Frantziako senatuan eztabaidatzen ari diren separatismoaren kontrako legea edo, bueno, izen ofiziala duen errepublikaren printzipioen errespetua sendotzeko legeari buruz hitz egingo dugu jarraian, polemika handia sortu delako Frantziako estatuan arrazoi ezberdinengatik gainera. Hortaz eztabaidatzeko eta ezagutzeko lege honek ekarriko dituenak telefonoren bestaldean daukagu Genova Beroko Irigoyen kazetaria, egunon.
Bai, egunon zuri.
Egunon, ia, polemika asko sortu du esaten genuen bezala, azalduko diguzu errepublikaren printzipioen errespetua sendotzeko lege honek zer planteatzen duen testuan?
Bai, polemika sortzen du, zeren lege horren barnean sartzen dira ba, hainbat neuri, da lege potolo bat eta barnean dakartza ba, laketa asko. Eta polemika sortzen du batetik, daukan helburuagatik eta zer duen begibistan laburbiltzeko eta gero xehetasunetan sartuko gira, baina hor begibistan jarria dute islamismo erradikala edo Frantziak ba, ideologia hori buruzko gerla deklaratua du aspaldian eta testu horrekin ba, hainbat neugri emanen ditu plantan, ordan hori batetik. Orduan, helburu horren gibelean, musulmanak dira orokorki kezkatuak, zeren haien kultu askatasuna mugatuko zaie. Orokorrean erligio guztiei zuzendua da, baina argi eta garbi entzuten delarik gobernuko kideen hitzak entzuten direlarik, argi eta garbi ohartzen direla musulmanak direla begibistan jarriak. Beraz, alde batetik haien kezka bada, kultu askatasuna zango pilatua dutelako, eta orokorkiago, ba, beste behin Frantzian den giro islamofobo hori ba, uspotzen duelako lege horrek. Orduan hori batetik eta gero bestetik orokorkiago ere ba, hori, giza eskubideen alde dabiltzan elkarte eta egituren partetik ere kezka nagusi da, zeren ohartzen gira lege horren bidez ba, Frantziaren ikuspegi bat bideratzen dela eta inposatzen dela. Hau da, hainbat neugiren bidez galetuko zaie ba hori gune erligiosoa, baina baita ere elkartea, baita ere egitarrei, ba Frantziak errepublikaren printzipioekin bat egitea. Eta bat egin beharko da, nahi baldin badira ba, eskubide eta diru laguntza batzuk eta jaso, eta ez baldin bada bat egiten printzipio hoiekin, ba separatista bezala kontsideratuak izanen gira, eta beraz horrek izango ditu ondorio batzuk. Beraz, nahiko kezka eta galdera sortzen dituen testua da bai.
Uhum. Eta hori ere, hori da harritu gaituen, ez? Errepublikaren printzipioen goratze hori, eta zaila egiten zitzaigun ulertzea, zer diren errepublikaren printzipioak, horiek ezarrita daude, edo azkenean gobernua bere ikuspegia inposatzen ari da?
Hori da arazoetariko bat, zeren ez dira zehaztuak. Orduan, Frantziak errepublikaren printzipioak bere orokortasunean hola izendatua dira, baina gero xeeki ezakigu zer den gibelean. Orduan bai badakigu, zeren behin eta behitz historian zehar eta egunerokoan errepikatzen digute, ba hori liberte, egalite, fraternite, edo askatasuna, nahitasuna, eta liberte, egalite, eta berdintasuna. Hori, eta gero ba Frantziako hizkuntza frantsesa dela, eta holako badakizkigu zein diren printzipioak, baina berez ez da zehazturik zer diren printzipio horiek. Eta horrek sortzen duk ezka, zeren azken finean ba, printzipio horien betetzea eta errespetatzea inposatuko zaigu, egitarroi eta elkarteoi eta gune erligiosoei, baina zehaztu gabe zer den gibelean. Eta orduan horren ondorioz, ba, izan daiteke azken finean norabide aldaketa bat, edo ezan nahi dut ez balin bada zehaztua oso subjektiboa izan daiteke, ezan nahi zeren estatuak du erabakiko ea elkarte batek betetzen dituen bere printzipioak. Beraz, alde bakarretik erabakiko da. Eta orduan alde bakar horren helburua zein den jakinda, ba, arriskua hor da, ez dakita saltzen nahi zen, baina ez zenez zehaztua ba, atea irekitzen dio ba, subjektibitateari eta neutraltasunik gabeko bide bati, eta beraz, ba, Frantziak azken finean egitura bat espaldin badu nahi, ba honek atea irekitzen dio legearen bidez egitura hori desegiteko. Mm-hmm. Eta hortan gira, zeren lege hori begiratzen bazaio, ba atea zabaltzen da elkartean ilegalizatzeko bideari, meskitak esteko bideari, egitar batzuei meskitara joateko debekua emateari, eta da kontrola eta debekua albidetzen du lege horrek, eta zeren arabera edo nori begira, ba, errepublikaren printzipioekin bat egiten ez duen nari begira. Eta hori oso zabala izan daiteke, oso subjektiboa, orduan gaur egun islamista erradikalak komilen artean dira begibistan, baina agian bihar izan daitezke ezkertiarrak, izan daitezke ba, Frantziarekin bat egiten ez dugun euskaldunak, kortxikarrak, bretaindarrak, egan nahi Frantziaren baitan bada anistasun bat, errespetatu beharra, eta Frantziak ez duena errespetatzen, bere ideologia jakobinoari segi, eta beraz bai, hortan gira.
Ez ikusten da beste esparru askotatik ere kezka agertzeko arrazoiak bat zeudela, edo zeate ireki dezaken ez beste etorkizuneko ba kontrol edo muga gehiagotara, baina esaten zenuen bezala, agian komunitate musulmana da kezkatuen dagoena, modu irekian ere ala esan dute, islamismo erradikala suntxitzea duela helburu lege honek, oker ezpaldi manago, eta horren barruan galdeturen izun ere zehatzago ikusi dugulako ba, otoitz lekuak eta imanak ere, ba, mezketetan ibiltzen diren imanak ere kontrolatu egongo direla lege honekin.
Bai, erabat. Nahi bauzu, orain arte, Frantzia mailan badituzu bi lege, ala ere nahiko garrantzitsuak, batetik elkartean askatasuna bideratzen duen 1911ko legea, eta bestetik 1905ko legea, honek kultu askatasuna bideratzen duena edo zehazten duena. Mm-hmm. Gaur egun, Frantziari begiratzen bazaio, meskita gehienak elkarte gisa, enregistratuak dira nahi baduzu. Mm-hmm. Eta hor, lege horren bidez, galdetzen zaie, 1905ko legearen bidez haien burua kokatzea, hau da, kultu askatasuna bideratzen duen legearen bidez, eta hori zertarako, ba, lege horrei esker askoz gehiago kontrolatzen alko dituztelako meskitak. Orduan, autua ematen zaie, nahi baduzu ez dira behartuak, baina ez badute egiten, orduan, elkarte gisa dituzten bete beharrak beharko dituzte bete, baina dituzten abantailak ez dituzte gehiago ukango. Oda, diru laguntzarik ez dute ukango, eta beharko dute dena deklaratu subprefeturan, haien diru iturriak beharko dituzte subprefeturan deklaratu, eta bost urte guztiz haien aktivitate guztiak beharko dituzte subprefeturari bauri planteatu. Eta azken finean da sekulako kontrola, eta hori. Antzia dut galdera, barkatu.
Ez da, hori aipatzen zenuen agian otoitzari dagokionez, eta gero imanen kasuan ere, imanen kontseilu nazionala sortuko dela.
Bai, hori da, hori gehituko nuen lege horrekin garai berdinean adostu dute, orduan musulmanen komunitateko hainbat egiturekin, baina ez denak, sekulako eztabaida sortu du kontuak, baina bai, adostu dute Frantziako islamarentzako printzipioen karta. Hainbat islamako egiturek boikotatua, baina karta hori plantan jarri dute Frantziako barne ministeritza eta Frantziako musulmanen kontseilu frantsesaren artean. Dokumentu hori zer da, ba beste behin dokumentu hori da nunbait inposaketa bat Frantziak Errepublikaren printzipioak segiditzaten musulmanek. Karta hori izenpetu beharko dute, ez baldin badin badute izenpetzen, ba, separatista bezala kontsideratuak izanen dira, eta ilegalizatzeko bidea irekitzen ahalko da, edo imanari debekatuko zaio Frantzian bere lana itea, eta demagun karta horretan guztiaz dut irakurriko, baina pasartze bat irakurtzen dut, idatzia da, ez da gure uste erlio soek, ez da beste edozein arrazoik ere, ez dezakete errepublikaren zuzenbidea eta konstituzioaren osagai diren printzipioen lekua har. Horrek egan nahi du, ba, egitura musulmanek beharko dituztela, ba, hori, beti bezala, baina errepublikaren printzipioak bete. Eta ez bai maituzte betetzen, ba, ba terroristatzat edo separatistatzat hartuak izanen dira. Beraz, errateko, biziki kezkagarria da, zeren berez, Frantzian, bada, ba, beti gora aipatzen ari dira laikotasuna eta olako baloreak, kultu askatasuna, laikotasuna, baina azken finean, ohartzen gira lege honekin erlio guztiei bideratua izan behar litaiken lege horrekin, azken finean musulmanak direla begibistan, eta erlioen arteko berdintasunik ez dela, zera musulmanei begira plantain jartzen dute sekulako kontrola, sekulako diskriminazioa ere, eta beraz bai arriskutsua da izan lege hori edo izan Frantziako islamarentzako printzipioen karta nahiko kezkagarria da. Eta musulmanak kezkatuak dira, baina orokorki giza eskubideen errespetuaren aldeari diren egitura asko dira kezkaturik. Eta baita ere Frantziaren puntan den zuzenbide egiturak ere. Honek da egitura publiko bat zeinek begiratzen duen ba ea eskubideak eta zuzenbidea errespetatua den eta egitura honek ere hala ere bere kezkak azaldu ditu lege hori begira, beraz. Beraz bai.
Hor, galdetu nahi nizun ez dakit oso ondo nola galdetu pixkatxo bat zaila egiten zaiz sartzea, baina guk imaginatzen dut, ulertzen dut, gainean zure argiako artikulu paro bat ere egin zenuen, jendea gonbidatuko dugu ere irakurtzera hobeto azalduta datorrelako agian bertan, baina guk beti begiratzen dugula ze arrisku ekarri dezakeen honek, ba bai jendartearen kontrolerako, kasu honetan pertsona musulmanen kultua askatasuna mugatu dezakela, baina galdetu nahi nizun ere, ba islamismo erradikalaren kontra egiteak daukan, ez dakit esan zilegitasun zatia, edo azkenean ikusten ere gerala beste arriskutik ez zenbat kontrolatu daiteken, baina badauka elementuren bat, ikusita Frantziar estatuan egon diren eraso ezberdinak eta hori mugatzeko edo eraso mota hoien kontra egiteko, ez dakit esplikatzen nahi zen.
Bai, esplikatzen zira, eta ezan nahi lege hori atera da ere, ba eraso islamismo erradikaletik egindako eraso baten ondorioa ere da. Ezan nahi, nunbait Frantzian testu ingurua ere hori da, badu urteak ala ere hainbat eraso izan direla ba, estatu islamistarenak eta hori, eta batzu oso gogorrak, eta beraz testu ingurua hori da, eta beraz hori begira eramana da lege hori. Kontua da, bai hitzartzeetan, gobernukoen hitzartzeetan, bai komunikabide handietan, bai egitarren arteko solasetan, guztia nahazten dela. Eta badela olako amalgama giro bat, jendeak dena nahazten duela, eta azken finean musulmanak direla, beren orokortasunean eta beren anistasunean, ba begibistan jarriak. Eta azken finean, ba hori, islamismo erradikalei begira egina da, baina begiratzen delarik puntuz puntu, musulmanen komunitate osoa da onkia eta diskriminazioa. Adibide bat hartzeko, ba zapiarena, ezan nahi lege hortan, ba debekatzen da zapia hainbat tokietan erabiltzea, eta hor entzuten nuen gaur egun, eren egun sartu zen legea senatura, eta ba senatariek bozkatu dute elementu bat gehiago gehitu diote testuari, zeinek erraten duen ba zapia eramatea eskolen ateraldietan ba laguntzaileak etorriko direnak ba umeak zaintzera, ba laguntzaile horiek ezingo dute zapia buruko zapia erabili. Orain arte derecho zuten. Legeak ez zuen hori bideratzen, baina hor eskuinak gehitu du emendakin bat galdetuz ba eskolako ateraldietan zapia debekatu izatea, eta horren alde bozkatu da. Ejan nahi dutena, ez dakit azaltzen nahi zen, baina nahiz eta begibistan jarri ba musulman komunitateko integrista zati tiki-tiki bat, zer Frantzian ala ere bai ahabots asko egiten du, baina gutxiengoa da dudarik gabe, ba azken finean denak dira unkiak eta buruko zapia edo zein emakumeak erabili dezake bere eskubidea da eta errespetatu behar da nire ustez, ba hor debekatzen zaio. Beraz denak dira unkiak, eta hortan gira.
Ez da, aipatzen zenuen gutxiengoa direla, eta imaginatzen dut islamismo erradikalaren edo egindako erasoien kontra egongo den, kontra dagoen musulman asko ere egongo dela Frantziar estatuan, eta haiek ere ikutuak izango direla lege honegatik. Ikusi dugu ere terrorismoaren lege edo terrorismoaren delitua zabaldu egingo dela kontzeptzio gisa.
Bai. Eta bai, orai terroristatzat sailkatuak izanen dira terrorismoaren apologia egiten duten bauri guztiak, izan internet edo plaza publikoan. Zazpi urteko kartzela zigo jaukanen dute, 100.000 isuna pagatu beharko dute, eta fitxategi hortan, fijait ditzen da fitxategi hori. Hor barne hortan dira terroristatzat sailkatuak diren guztiak, barnean dira euskaldunak ere, beraz itzo jengi belean dena ikusteko agian balio du. Bai, hortan da, eta zabaltzen da kategoria hori. Eta kategoria hortan sartua baldin bazira, ba, biztan da, hainbat eskubide ez dituzu ukango, ezingo duzu lan bat eraman publikoarekin ahemanetan baldin bazira, eta beste. Ezingo duzu joan meskitara, ezingo duzu, ba, hola. Hortan gira. Eta gero, orokorkiago hor musulmanez gain, astapenean erraten nuen, baina denak dira kezkatuak, eta nire ustez euskaldun gisa ere badugu kezkatzekoa, zeren orain arte ez bezala elkarteei galdetuko zaigu ere izenpetzea Frantziako Errepublikaren printzipioen karta. Ezan nahi guk elkarte gisa beharko ditugu printzipio horiek ere errespetatu. Eta errefusatzen baldin badugu izenpetzea, kasu hortan diru laguntzak ez ditugu ukango. Zeren Frantziako gobernuaren ikuspegitik eta hitzetan da ez dugu euro bat emanen separatismoan direnei. Orduan, beste behin, hor dituzte islamista erradikalak, omen, baina neugri hori elkarte guztientzat balio du. Eta balio du euskaldunentzat ere, egan nahi guk baditugu, egan nahi ipar euskal egian badira amarnaka eta eundaka elkarte, euskal gintzan edo egi gintzan ari girenak, eta orain arte askatasun osoz gure helburua betetzeko, baina lege horren gatik edo ondorioz, ba orain beharko dugu izenpetu karta bat, euskaldun gisa eta euskal gintzan eta egi gintzan ari baldin bagira ere, beraz, ba gure burua ez Frantzian kokatuz, normal, beharko dugu karta hori izenpetu. Bai guk bat egiten dugu Frantziar Errepublikaren printzipioekin, bla 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 bla.
Eta honekin lotuta
jena... Bari madugu izenpetzen, diru laguntzak ez ditugu ukango.
Hori, diru laguntzarik ez, baina honetan ere galdetu nahi nizun ze eztabaida klase egon den Frantziako estatuan edo parlamentuan, hor sistema demokratiko batean ulertuta printzipioz ezarrita dagoenaren ezberdina den ideologia bat ere izan dezakezula, eta gero bozken arabera aldatuko dela ezarrita dagoen hori ere, nola ulertzen da orain bestelako errepublika bat nahi dutenena, edo Frantziar Errepublikaren parte izan nahi ez duten euskaldunak kasu, proposamen politikoak egiteko askatasuna non gelditzen da edo nola justifikatu dute hori?
Nola justifikatu duten, zen neugri hori?
Bai, esan nahi dut, ezin, orain imaginatzen dugu, edo zeinek egin dezakeela proposamen politikoa, ba nik uste dut, Frantziar estatu izan beharko litzatekeela beste nola baitekoa, bai. Ez gaur egungo printzipioek jarraiki, eta hori ere, proposamen politiko bezala egiteko aukera egon beharko litzateke, ez printzipioz?
Bai, kontua da, ez dakite azalduko naizen, edo ongi ulertu dutan zure galdera janen dirazu. Baina kontua da, Frantziaren barne sentitzen diren, bauri euskaldunak, kortxikaren, altsaziaren, bretoindaren, oksitandaren, errealitateaz ez dela baita ezpada itzegin asamblada nagusian edo senatuan. Eta gainera, Frantziako ezkerrari begiratuta, egan nahi, jakobinismoa Frantzian ez da eskuinaren kontu bat. Ezkerra ere ikaragarri jakobinista da. Egan nahi, ezker mutujaren zat Frantzian den oro frantzesa da. Eta euskaldunen kontra ukan ditugun arerio asko ezker mutujekoa dira, eta adibidez Melanchon bat dela Frantzian ezker mutujaren ordezkari bat, ba Melanchon bat jakobinoa da, eta euskaldunak ezkaitu ulertzen, ezkaitu gustuko, eta bere frantses izaera eta frantses errepublikaren printzipioak inposatzen ari zaizki, inposatzen dizkigu beti. Eran nahi dudana hortik da, ez dela izan ezkerra edo eskuina Frantzian ez dute ulertzen ba, estaturik gabeko nazioen errealitate hori. Ezker muturak ulertuko du Palestinaren eskubideen aldeko borroka, baina gero bere baitan euskaldunok edo bretoindarrak edo kortxikarrek eramaten duguna ez ulertuko eta ez du bat eginen.
Eta zuk ere aipatzen zenonez, ba, errepublikaren printzipioen testu hori izenpetu beharrak ere kontrol gehiago ekarriko duela, zuk aipatzen zenon, elkarte mundu osoa egongo dela kontrolatuago.
Bai, denai eskatuko zaigu printzipioen karta hori izenpetzea. Beraz, dudagabe denagira gehiago kontrolatuak izanen eta kriminalizazioa ba, areagotuko da, zeren lehen erraten ginuena, baina hainda zabala eta hainda ez definitua, zer kokatzen den printzipio hoien gibelean, nun eta azken finean estatuarentzat deserosoa den egitura bat, ba, arriskuan egon daiteke, zeren hor, ate bat idekirik da, ba, elkarte hori nahi balin bada ilegalizatzeko. Eta adibidez, behar bada gaietik piskatu juntzen naiz, baina gaur egun, bada Frantzia mailan olako eztabaida bat eskuinak elikatzen duena, eh? Baina, ba hori, talde, arrazakiriaren kontra dabiltzan taldeek, nahi dutela, ba, haien artean goguetatu, pertsona arrazializatuek, eskatzen dute, ba, jazializatuen artean biltzea eta txuririk gabe haienaz gogoetatzea, eztabaidatzea eta ba, helburu batzu jartzea. Janai feminismotik emakumeok egiten dugun gisara, berdin. Ba, horren kontrako sekulako mobida sortzen ari da, komunikabideetan beti hori aipatzen da, izendatzen dute hori txurien kontrakoa jazakeria eta hori guztia. Eta azken egun hauetan bada ikasle sindikatu bat UNEF izenekoa, ezkerteaga, baina ez dena ere ezker muturrekoa, ba UNEF hasi da bilkura ez misto batzuk egiten, arrazekeriaz hitz egiteko, pertsona arrazializatuen artean. Eta ba hori ikusidik eskuina osoa segea gertu da, eskuin muturrak eskatu du ba UNEF ilegalizatzea, ze Frantziako printzipuen kontra egiten duelako, olako bazterketa bideratuz, eta ezan nahi dudana da lege horrek irekitzen duela atea ilegalizatzeko egitura bat Frantziak ez duena nahi. Orduan gaur egun dira omen islamista erradikalak, baina nik uste eta askoren ustez orokorki musulmanak, baina bihar, depende gobernuaren helburua zeinen edo gobernuak zer duen jomugan, bihar izan daiteke ikasle sindikatu bat, izan daiteke arrazakeriaren kontra ari den talde ez misto bat. Janai, ezagetaz zaltzen nahi zen.
Baina, ulertzen dut gainera esan duzunean Frantziako errepublikaren printzipio horiek horrenik ere nahiko abstraktuak edo lausoak zirela eta irekitzen du edozein modutara erabiliak izateko, ez, edozeinen kontra jazartzeko. Horre, galdetu nahi nizun, pixkatxo bat, ja, orokorragoan sartuta ikusten dugu separatismoaren kontrako legea ere deitu izan zaion, hau, ontan ere agertzen da polizia babesteko beste neurriren bat, itzen genuen zurekin ere duela hilabete gutxi poliziaren babeserako beste lege bat atera zuelako, kazetarien lana oztopatzen zuela, eta bar, orain beste lege berri hau ikusita, patroi bezala ulertu behar dugu, Emmanuel Macronen lanaren barruan, ez dakit autoritarismorako joera deitu, edo ikusten duzu patroi orokorrago baten barne, azken lege hau?
Janai, lege hau eta zuk aipatu duzun aurreko legea dela segurtasun oroko jaren legea, pixkat norabide berdinean kokatzen dira, da Emmanuel Macronen bai joera autoritarioa, berak nahi ez duen kuadroan sartzen ez dena kriminalizatzeko bidea, eta azken finean, Frantziar Errepublikaren oreka desorekatu nahi lukeena ba, geldiarazteko bide behi bat da hau. Eta segurtasun oroko jaren legea ere norabide beretik doa. Macronek, Macron hojitara ziberda, etorri zen boterera jende asko sahmatu zituen, baita ezkerraldean ere, zeren gaztea zen, zeren saldu zigun politika ezberdin bat egingo zuela, ja bukatu behar zela elefante zaharren politikarekin, bera aro behia zela, aldaketa zela, eta eta azken zinean oartzen gira, ez dela aldaketa, dela liberalismoan tope, eta liberalismo hori eta kapitalismo hori bideratzeko politika batean dela, lege asko pasaditu eskubide sozialen, sozialak mugiztuz, kazetarien eskubideak mugiztuz, eta azken finean, liberalismoa aintzina joateko politikarekin dabil, biziki liberala da, Emmanuel Macron, eta horrek jendartean sortzen dituen desadostasunak eta kezkak eta gaizki izateak ba, bere horretan mantentzeko, edo janai, gaizki izate hori asege ez bilakatzeko, ba, bideak ere plantan ematen ditu. Eta bide horretan kokatzen da lege hau, bide horretan kokatzen da polizia, iren bortizkeria filmatzeko debekua, egan nahi, jendarte, zeren ikusi du ere jaka horiekin, jendea etzela ongi Frantzian, jendea asegezela, eta jendeak bazuela gaitasuna kalera ateratzeko, kolektiboki eragiteko, eta behar baldin bada indarkeria ere erabiltzeko, tresna gisa. Eta hori ikusi du, eta beraz auge ikusten ari da, ba, behitzetoki daitekela, eta hainbat legeren bidez egitajon eskubideak mugisten ari da bai Macron. Bai lege horrekin, eta bai beste askorekin ere.
Eta ulertzen dugu horrela ez, nola Frantziar estatuko hainbest eragile eta hainbeste esparruz berenetako jendeak ezkatuta dagoen lege honen aurrean, oraindik ere ez dago onartu esan bezala, baina okeraz bali banago Asamblea Nazionaletik pasatzen, orain senatuan erabaki beharra dago, zer geratzen zaio lege honi onartua edo baztertua izateko?
Bai, bo, auge ikusi daiteke onartua izango dela, maleruski, lege biltzazan, 147 alde egin zuten, 151 kontra eta 65 abstenitu ziren. Aurka egin zutenetan izan zen eskuina eta ezker mutuja, eta abstenitu ziren sozialistak, eskuin mutuja eta komunista. Beraz, Macronen aldekoak eta zentristek egin zuten alde. Hora izenatuan da, pentsatu daiteke ziur da pasako dela legea, eta gian are gogo jago, zeren eskuina nagusi da senatuan. Eta beraz, Frantzian lege bat nola pasatzen den, ba, lehenik bozkatzen da lege biltzajean, gero senatura doa, eta gero bigarren irakurketa bat bada behiro lege biltzajean, eta gero behiro senatuan. Eta gero sartzen da legea ba, bere gauzapenean. Mm-hmm. Beraz, senatura iritsi zen, ba, egun hauetan iritsi da, eta 15 bat egun iraungo du eztabaidak. Eta ondotik, ba hori. Eta ondotik baintzina inen du.
Esan dako ez, espero da. Uste da pasako dela ikusita ere senatuan ze gehiengoa dauden, ba seguraski aurrerago ere hitz egin behar dugu lege honez, edo benetan orain ikusten diren arrisku edo kezka guzti hauek ea gero egitan erabiltzen dituzten, ba bai musulmanen edo bestelako Frantziar Errepublikaren printzipio hauek betetzen ez dituzten edo ez dituzuen jende guztiaren kontra.
Bai. Genofa, bai, segur, gainera justu bukatzeko, baina datorren urtean Frantziako hauteskundeak izanen dira, lehendakariarenak, eta ziur aurreko hauteskundeetan bezala giro, ba hori, islamisten kontrako, musulmanen kontrako politikek eta hitzek ba, nagusitasuna hartuko dutela, beraz ziur aipagai ukanen dugula lege hori, eta maleruski errepikatuko den islamofobia giroa bai.
Bueno, bai hitz egin beharko dugu agian aurrerago ere, preso aldi mazade gustura entzungo ditugu lege honek ekartzen dituenak, oraingo zemen utziko dugu elkarrizketa, Genofa Beroko Irigoyen, eskerrik asko guretzako tarte hauek hartzeagatik eta azaltzeagatik hobeto zehar isku dakartzen lege honek. Mila esker.
Bai, mila esker zuai, aio.
Ondo segi, agor.